Her begynder Sagn af Richard Flanagan. Indlæst af Torben Sekov fra AV Forlaget. Bogen indledes med følgende dedikation. Til Kevin Perkins. Citat. Seri, mine herrer. Fornuft er en udmærket ting, det kan der ikke herske tvivl om. Men fornuft er blot fornuft, og den tilfredsstiller kun menneskets evne til fornuft. Der mangler stadig en manifestation af livet i dets helhed. Fjodor Dostojevskij. Citat. Det, der mangler, kan ikke tælles med. Prædikerens bog. Kapitel 1. Vers 15. Kapitel 1. Krigen var slut, som det under tiden sker med krige, hvilket kom bag på alle. En mand, som ingen havde meget til overs for, en temmelig opstyltet presbyter, tømrer og prædikant, havde, ubevæbnet og ledsaget af tamme sorte, gennemrejst øens vidtstrakte landområde og var vendt tilbage med et blandet bundt vilde. Man kaldte dem vilde sorte, skønt de på ingen måde var vilde, snarere lurvede, forhudlede og i mange tilfælde tuberkuløse. De var, sagde han, forbløffende lød det, alt hvad der var tilbage af de længe frygtede Van Diemen stammer, der i så mange år havde udkæmpet en nådesløs og skrækindjagende krig. De, der så dem, sagde, at det var svært at tro, at en så lille og ussel flok havde trodset imperiets magt så længe, at de var undsluppet en så ubarmhjertig udryddelse, at de havde medvirket til en sådan frygt og rædsel. Det var uvist, hvad prædikanten havde sagt til de sorte, eller hvad de sorte forestillede sig, han ville stille op med dem, men de forekom medgørlige og med noget bedrøvede, da den ene nedbrudte gruppe efter den anden gik ombord i en båd og lod sig fragte til en fjerntliggende ø, et sted på den 100 mil lange strækning hav, der adskilte Van Diemens land fra det australske fastland. Ved ankomsten tog prædikanten officiel titel af protektor og tildelte sig selv en årsløn på 500 pund foruden en mindre garnison soldater samt en kateket. Herefter tog han fat på at føre sine sorte elever frem til den engelske civilisationsstade. Han havde et vist held med sit forhavende, og selvom fremskridtene var beskedne, var det de gode resultater, han hæftede sig ved. Og var de måske ikke det hele værd? For at hans folk var bekendt med såvel Gud som Jesus, fremgik klart af deres opvagte og ivrige svar på kateketens spørgsmål og genlød i deres entusiastiske hymnesang. Deltog de måske ikke ivrigt i det ugentlige marked, hvor de byttede skind og muslingehalskæder for perler, tobak og deslige? Ordningen var på alle måder tilfredsstillende, hvis man så bort fra, at hans sorte brødre blev ved med at dø så godt som hver eneste dag. Nogle ting var dog oprigtigt talt desorienterende. Selvom han vendede de sorte af med indfødt mad som bær og planter, skaldyr og vildt, og erstattede denne kost med mel og sukker og te, var deres helbred ikke, hvad det før havde været. Og jo mere de blev vendet fra deres skandaløse nøgenhed og blev vendet til engelske tæpper og tungt engelsk tøj, jo mere hostede og spruttede og døde de. Og jo mere de døde, jo mere ønskede de at afføre sig deres engelske tøj, jo mere misbilligede de deres engelske mad, jo mere ønskede de at flytte ud af deres engelske huse, som de sagde var fulde af djævlen. I stedet ville de genoptage jagtens glæder om dagen og et bål i det fri om aftenen. Året var 1839. Det første fotografi af et menneske blev taget. Abd al-Qadir erklærede jihad mod franskmændene, og Charles Dickens blev endnu en tand mere berømt, takket være en roman ved navn Oliver Twist. Det var, tænkte protektoren, da han lukkede hovedbogen i efter endt læsning af endnu en obduktionserklæring, og atter tog fat på sine forelæsningsnotater om pneumatik, ikke til at forstå. Kapitel 2. Da John Foster hørte om barnets død fra en tjener, der så hurtigt han kunne var kommet hele vejen fra Charles Dickens hus, havde han ikke tøvet et øjeblik, for at tøve var et tegn på svaghed. Og hans karakter tillod ikke svaghed. Med sit bulldogfjæs, sin voluminøse torso og sin gåsevom forholdt Foster sig til Dickens, som tyngde kraften til en ballonskipper. Skønt Dickens under private former ikke så sig for god til at karikere ham, var han umådelig tilfreds med sin uofficielle sekretær, som han fuldt og fast stolede på, hvad angik alle slags forretninger og gode råd. Og Foster, der var ualmindelig stolt af denne tillid, besluttede for sin del, at han ville vente, indtil Dickens havde talt. Til trods for Fosters gentagende synspunkt, at de seneste begivenheder havde fritaget Dickens fra nødvendigheden af at holde tale til den almene teaterfond, havde denne insisteret på at gøre det. Ja, Foster havde endda samme dag opsøgt Dickens på Devonshire Terrace, for her endnu en gang indtrængende bed ham aflyse arrangementet. Men jeg har lovet det, sagde Dickens, som Foster fandt i haven i færd med at lege med sit niende barn, babyen Dora. Han havde løftet hende op over hovedet og pustede på hende, mens hun sprællede med armene, på en gang hissig og alvorsfuld som en trommeslager i et militærorkester. Nej, nej, vi kan ikke sådan svigte. Foster gjorde en synkebevægelse, men sagde intet. Vi. Han vidste, at Dickens under tiden betragtede sig selv som skuespiller snarere end som forfatter.